Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Να είστε καλά, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, για να δω αν θα αποδώσω σωστά το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Υπάρχει, λέει, ξανά ένταση στα ελληνοτουρκικά, με την Τουρκία να προχωρεί σε πρωτοφανή ναύτεξ διετούς διάρκειας μάλιστα, καλύπτοντας ακριβώς το μισό Αιγαίο. Προς τι λοιπόν αυτή η στρατηγική, εν όψη του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, υπό τους κυρίους Κυριάκο Μητσοτάκη και Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα?
Αγαπητέ Θέμη, ανεξάρτητα των διπλωματικών επαφών, αυτό που είπες δηλαδή για το Ανώτατο Συμβουλίο, η Άγκυρα εξακολουθεί να έχει το κάζους μπέλι στην πρώτη γραμμή και γενικά μια σκληρή στάση στα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, προσθέτοντας μάλιστα και νέα εργαλεία για την προώθηση των θέσεών της ενώπιον της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα ενώπιον του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι τα νέα εργαλεία αποσκοπούν στην πολιτική και διοικητική αμφισβήτηση του καθεστώτος του Αιγαίου. Δηλαδή, να εδραιωθεί η αντίληψη ότι όλη η περιοχή ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού, που χωρίζει το Αιγαίο περίπου στη μέση, είναι στο πλαίσιο της τουρκικής δικαιοδοσίας. Μην ξεχνάμε πως κάθε φορά που η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει τις θέσεις της για τους νέους επιχειρησιακούς χάρτες του ΝΑΤΟ και με την επακόλουθη κρίση που γίνεται δηλαδή αμέσως μετά από αυτή τη προσπάθεια στους κόλπους της συμμαχίας, να αποφεύγεται αυτή η κρίση μετά από συμβιβασμούς. Όλα όμως έχουν μία κατάληξη, και ποια είναι αυτή? Στην καταγραφή της διακριτής τουρκικής θέσης. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν προετοιμάζεται η ελληνοτουρκική συνάντηση των επόμενων ημερών, τουλάχιστον έτσι όπως προσδιορίζεται και αν φυσικά γίνει, αλλά πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτή τη φορά. Και από τη μια πλευρά του τραπεζιού θα βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση με ένα μηδενικό, θα μπορούσαμε να πούμε, διεθνές εκτόπισμα όπως έχει καταγραφεί σε πλήθος ελληνικών μέσων ενημέρωσης, και από την άλλη πλευρά του τραπεζιού ένας Ερντογάν με ισχυρό διεθνές εκτόπισμα, με διεκδικητική διπλωματία, με ζώνες επιρροής και με μια διμερή πολιτική ενάντια της Ελλάδας, σκληρή, αναθεωρητική και αποφασιστική. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Θέμη.
Τώρα, είχαμε σχετικά με όσα μας ανέφερες και τις δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γιώργου Γέρα Πετρίτη, στην ομογενειακή εφημερίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Εθνικός Κήρυξ κατά το παλαιότερο, για τις κόκκινες γραμμές εντός εισαγωγικών της Αθήνας. Τι μήνυμα έδωσε ο κύριος Γέρα Πετρίτης και προς ποια κατεύθυνση ή κατευθύνσεις, Στέλιο?
Καταρχάς θα πούμε πως πραγματικά διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε τηλεφωνικά ασφαλώς ο κύριος Γεραπετρίδης στα ερωτήματα της εφημερίδας Εθνικός Κήρυξ. Ήταν άριστα αυτά τα ερωτήματα και το μήνυμα φυσικά των απαντήσεων ήταν ξεκάθαρο. Ως Ελλάδα, αγαπητέ Θέμη, είμαστε και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ κατά την παλιά γνωστή λαϊκή ρύση, και η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμά μας και θα εφαρμοστεί αυτό το δικαίωμα εν ευθέτω χρόνο. Εξάλλου για την όλη κατάσταση χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της Καθημερινής, που δεν τη λες και αριστερή εφημερίδα, ότι η Αθήνα στο τρενάκι βρίσκεται του Ηλίγκου, όπως ονομάζονται. Δηλαδή αυτά τα γνωστά τρενάκια στα Λούνα Πάρκ. Με υπέρτιτλο «Ζητείτε πηξίδα στον κόσμο του Τραμπ», ενώ η ιστορική εφημερίδα της δεξιάς παράταξης, η γνωστή Εστία, στο πρωτοσέλιδό της τονίζει «Κρυφτό με τον Τραμπ, ταγκό με το Βερολίνο», καθώς ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να πάει στον Ταβός, όπως επισημαίνεται στον ιστότοπο NGR. Αν λοιπόν τα μηνύματα Γεραπετρίτη ψάξουμε να δούμε προς ποια κατεύθυνση ήταν, ή αν θέλετε προς ποιους αποδέκτες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης καταλήγουν στο συμπέρασμα πως κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις απόψεις του Υπουργού, αλλά για το ότι η Αθήνα ακόμη δεν έχει βρει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει και ποιους συμμάχους θα επιλέξει. Επομένως, το ζητούμενο είναι πότε θα ξεκαθαρίσουν οι κυβερνώντες με ποιους θα πάμε και με ποιους θα αφήσουμε. Την ώρα που από την άλλη πλευρά του Αιγαίου ο κύριος Ερντογάν έχει πάρει τις αποφάσεις του να σταθεί δίπλα στον Τραμπ, εξάλλου ήταν πολλοί φίλοι και πολλά και ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφράσει την εκτίμησή του προς τον Τούρκο Πρόεδρο. Επίσης ως γνήσιος αναθεωρητής ο κύριος Ερντογάν, δίπλα σε έναν οπορτουνιστή όπως χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριο Τραμπ, αλλά και ταυτόχρονα θέλει ο κύριος Ερντογάν να υποκαταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον χώρο της Νότιας Ευρώπης, της Νατοϊκής Ευρώπης, από όπου ο Τραμπ δείχνει πως θέλει να αποσυρθεί, δεν θέλει δηλαδή να συνεχίζει να στέλνει στρατεύματα στον χώρο του Ευρωπαϊκού. Αυτή είναι η κατάσταση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θέμη.
Στέλιο, ανέφερες προηγουμένως, μεταξύ των άλλων, ότι ο κύριος Μητσοτάκης κατά ορισμένα μέσα ενημέρωσης απέφυγε να πάει στο Νταβός. Τι έχει λεχθεί, τι έχει γραφεί σχετικά? Υπήρχε λόγος που δεν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στο Νταβός? Αν ναι, ποιος ήταν αυτός?
Είναι γνωστό βέβαια τη σπάση πως αν θέλεις σχολίασε ανδεικτικά πολλά μέσα ενημέρωσης ότι ο κ. Μητσοτάκης προτίμησε το χιονοδρομικό κέντρο του Καλαβρίτων αντί αυτό του Νταβός στην Ελβετία. Και μάλιστα θα έπρεπε αν πήγαινε εκεί να πάρει θέση για τις μεθοδεύσεις του Προέδρου Τραμπ περί Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα που παρακάμπτει αν θέλεις τον ΟΗΕ, όπου εμείς ασκούμε τα καθήκοντα του έκτακτου μέλους του ΟΗΕ. Το μεγαλύτερο επίτευγμα που θα μπορούσαμε να πούμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο της ανθρωπότητας, δηλαδή η δημιουργία ενός οργανισμού για την ειρήνη. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός ή αν θέλεις ο κυρίαρχος στόχος του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι όπως είναι διατυπωμένο καταστατικό του Συμβουλίου Ειρήνης, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δυσκολία να συμμετάσχουν. Αν και σημείωσε επιπλέον ότι αρκετές χώρες βρήκαν αρκετά ενδιαφέρουσα την ιδέα να διερευνήσουμε, αν όχι την ανοιχτή συμμετοχή μας, γιατί αυτονομικά μπορεί να είναι δύσκολο, το ενδεχόμενο ανάληψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών ώστε το Συμβούλιο Ειρηνής να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό. Την ίδια στιγμή, δηλαδή να είναι κάτι που να αφορά μόνο τη Γάζα περιορισμένα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή όμως η Τουρκία έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ειρήνης του Τραμπ μετά τα όσα έγιναν στη Συρία τις τελευταίες μέρες με τους Κούρδους που όπως αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας στη σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία και τον πρόεδρο Τραμπ ενισχύθηκαν ιδιαίτερα θα μπορούσαμε να πούμε και μάλιστα αδειάζοντας τους παλιότερους συμμάχους των ΗΠΑ δηλαδή τους Κούρδους. Αυτό θα δούμε πώς θα έχει, τι αντίκτυπο θα έχει κτλ. Αλλά όλες αυτές οι καταστάσεις φέρνονται εκ του αποτελέσματος πώς πορεύεται ο πρόεδρος Τραμπ και πώς ακολουθεί η Τουρκία. Θέμη.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο για σήμερα. Είναι από το πολιτικό σκηνικό και έχει να κάνει κυρίως με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να μιλήσουμε και για τον κύριο Τσίπρα, αλλά η κυρία Καριστιανού φαίνεται να δέχεται καταιγιστικές επιθέσεις σχεδόν από το σύνολο των κομμάτων. Τι καταγράφεται στα μέσα ενημέρωσης για αυτό το κόμμα, κίνημα Καριστιανού? Τέλος πάντων, το όνομα νομίζω δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.
Οι καταιγιστικές επιθέσεις που δέχτηκε η κυρία Καριστιανού είχαν δύο παραμέτρους. Η μία από την κεντροαριστερά, δηλαδή από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ένα ιδεολογικό περιεχόμενο αυτή η επίθεση, που ιστορικά θεωρούν ότι η γυναίκα είναι αυτή που αποφασίζει σχετικά με τις αμβλώσεις τις οποίες είπε η κυρία Καριστιανού. Η δεύτερη είναι η επίθεση της Νέας Δημοκρατίας κατά της κυρίας Καριστιανού, η επίθεση που κλιμακώνεται και αποδεικνύει ότι η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Τυπών απειλεί όχι την αριστερά αλλά τη Νέα Δημοκρατία και κάποια ακροδεξιά κόμματα. Η αποδόμηση της Καριστιανού θα συνεχιστεί όλο και πιο συστηματικά γιατί και ίδια φαίνεται ότι επήγεται να μπει στο κέντρο της πολιτικής αλλά και τα κόμματα που πιέζονται από τις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό θα υπάρχει ένα νέο πεδίο δράσης που εκμεταλλεύονται και προσπαθούν δηλαδή να δημιουργήσουν τον δικό τους πολιτικό χώρο και να μην κλέψει η κυρία Καριστιανού ψήφους από αυτούς. Αυτό όμως είναι ένα σκηνικό που εξυπηρετεί πάρα πολύ από την άλλη πλευρά τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος διαθέτει τις θέσεις, την ιδεολογία και την εμπειρία να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, διότι μην ξεχνάμε ότι έχει διατελέσει αρχηγός κόμματος και πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας, οπότε γνωρίζει. Και οι σταθερές θέσεις που μπορεί να εκφράσει τον βοηθούν σημαντικά, θα μπορούσαμε να πούμε, να επικοινωνεί με τη μεγάλη δεξαμενή των κεντροαριστερών ψηφοφόρων. Αν ο κόσμος αναζητά σταθερότητα, λέγεται από τους συνεργάτες του κ. Τσίπρα ότι θα τους βρει στο πρόσωπό του, με την έννοια ότι δεν θα διολυστήσει ασφαλώς σε ακρότες με αμφισβητούμενες θέσεις, ούτε θα παραπέει επικοινωνιακά. Το μοτίβο είναι σταθερό και με την πάροδο του χρόνου, αν δεν έχει κάνει χοντροειδή, θα μπορούσαμε να πούμε, λάθη ο κ. Τσίπρας όπως στο παρελθόν, τότε μπορεί να αναδειχθεί αυτό σε ένα πυλώνα απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Όμως κανείς δεν ξέρει ποια είναι τα χαρτιά της κυρίας Καριστιανού και πώς ο κόσμος θα μπορέσει να την ακολουθήσει προς την κατεύθυνση την οποία αυτή θα χαράξει με τους συνεργάτες της. Θέμη.
Λοιπόν, Στέλιο, πριν σε αφήσουμε να πούμε ότι την άλλη Δευτέρα δεν θα είσαι μαζί μας, θα είσαι όμως την Τρίτη 3 του Φλεβάρη. Επομένως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όχι για όσο συνήθως τη Δευτέρα, αλλά την άλλη Τρίτη.
Για τις 3 Φλεβάρη, τρίτη μέρα.
Ωραία, σε ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.